14. kafli. Samaría er sek því að hún reis gegn guði sínum. Íbúar hennar munu falla fyrir sverði, brjóstmilkingum verður slegið við og þungaðar konur ristar á kvið. Snú þú aftur Ísrael til drottins guðstíns því að misgjörðin varð þér að falli. Takið orð með yður og hverfið aftur til drottins. Segið við hann, þú fyrirgefur hverja sekt. Taktu við orðum vorum. Vér færum fram varir vorar í stað nauta. Assyría bjargar oss ekki. Vér ríðum ekki oftar á stríðsfákum og segjum ekki framar guð vor við eigin handarverk. Því að munaðarleysingin hlýtur miskun hjá þér. Ég ætla að lækna tryggðarof þeirra og elska þá af frjálsum og fúsum vilja. Reiði mín er snúin frá þeim. Ég verð Ísrael sem dögg. Hann mun blómgast eins og lilja, skjóta rótum eins og trén í Líbanon. Greinar hans munu breiða úr sér og krónan verður eins og á ólífutré og hann mun ilma eins og skógurinn í Líbanon. Þeir sem búa í skugga drottins munu rækta korn og blómgast sem vínviður. Hvaða gagn hefur Efraím af skurðgoðum? Ég mun bænheyra hann og annast hann. Ég er sem grósku mikill einirunni. Hjá mér muntu finna nægan ávöxt. Hver er svo vitur að hann skilji þetta, svo glöggur að hann játi það? Vegir drottins eru beinir, réttlátir fara þá, en syndarar rasa á þeim.